Acórdase proceder á convocatoria para o exercicio 2018 de subvencións a organizacións non gubernamentais de desenvolvemento para a realización de proxectos concretos de cooperación en países menos desenvolvidos e tamén de sensibilización dentro do termo municipal do Concello de Lugo. Apróbase o gasto de 79.800 euros a que ascende o importe total das subvencións. Corresponden 70.000 a cooperación e 9.800 en labores de sensibilización. Bueno, a finalidade xa dixemos é financiar proxectos que presten especial atención á cobertura de necesidades básicas da poboación de países máis empobrecidos e vai desde proxectos no ámbito da educación, abastecemento de augas, habitabilidade básica, alimentación, así como infraestructuras, proxectos de agricultura e agroindustrias, etc. E, como digo tamén, unha parte para executar accións de sensibilización, información e educación no Concello de Lugo. Aquí regúlanse tamén as prioridades na concesión e os requisitos das entidades que poden ser susceptibles de ser beneficiarias. Organizacións non gubernamentais, porque teñen de estar no rexistro galego de xencias de cooperación, acreditar unha experiencia mínima, carecer de ánimo de lucro, etc. En total, pois adícase 79.800 euros para estes fins.